fikir azatlığı olmadan tereddi mümkün olabilmez. İki əsr öncə böyük Mirzə Fətəl Axundzadənin qələmindən çıxmış bu söz müasir dövrümüzdə də zaman-zaman totalitar rejimlərə bir xatırlatma kimi səslənə bilər. Azərbaycan tarixində azad düşüncə tərzinin ilk qaranquşlarından olan bu şəxsiyyət iki əsr sonra necə görünür? Müasir gənclik onu necə qiymətləndirir? Keçirilən yubileyi tədbirləri gənc nəsli qani edirmi? Onun Tiflisdəki məzarı hansı durumdadır? Bu suallara cavab almaq üçün Tiflisdən qayıtmış gənclərə üz tutduq.
Xoş gördük.
Salam.
Lütfən özünüzü tanıdın dinləyicilərə.
Günel Mevlut yazar.
Zar qurbanlı, nedə vətəndaş ələşad idariyyəti üzrə.
Ülvi Həsənli, Azad Gənclik Təşkilatı.
Təbii ki, ilk sualım belə olacaq. Tiflis səfəri ideyası necə doğdu, hardan doğdu?
Hamımızın dostu yazıcı Seymur Baycan təklifi irəli sürdü ki, Mirzə Fətəli Axundovun 200 yaşı tamam olur. Hı-hı. Və bu münasibətlə dövlət səviyyəsində tədbirlər keçirilsə belə, yəni nə onun adına və miqyasına layiq tədbirlər deyil və xüsusilə də bu hadisəyə gəncliyin, ictimaiyyətin diqqətini çəkmək vacibdir. Həm də gəncliyin bir mənəvi borcudur bunu eləmək. Ona görə təklif elədi ki, bir neçə gənclər hərəkatının üzvləri, ümumiyyətlə ürəyi istəyən hər kəs, yazarlar, İctimaiyyətçilər yığışaq Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət eləyək və biz Facebookda bir elan yazdıq. Ürəyi istəyən, yəni getmək istəyən gəldi və təxminən hardasa bir 18-19 nəfər oldu Xəzər. Təxminən 20-yə yaxın insan.
Böyük bir qrup olmuşuz.
Böyük bir, kifayət qədər böyük bir qrup. Onların arasında Ülvi ilə Zaur da vardı. Böyük bir qrup getdik Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət elədik. Həmçinin Mirzə Şəfi Vazihin, Xoyskinin, Həsən bəy Ağun məzarlarını da ziyarət elədik.
İdeya oradan doğdu, yəni Seymur Baycan təklifi idi.
Ülvi Həsənli də bu.
Yəni biz də qoşulduq, elan olundu. Yəni biz də gənclik olaraq borcumuz hesab elədik, onu da qoşulduq, getdik.
Prinsip etibarilə dedilər niyə yarandı, necə yarandı. Və əlavə edərdim ki, yəni biz də gənclik reaksiyası uğurlu oldu. Yəni biz gözlədim, mən şəxsən gözlədim, daha artıq oldu. Mən hələ də təxminən bir həftədən çox hələ də danlaq götürürəm ki, niyə mənə deməmişdin, getməmişdik. Biz
bilməyənlər, eşitməyənlər də oldu.
Eşitməyənlər.
Necə qorunur, yəni, bizim böyük şəxsiyyətlərin məzarı Tiflisdə?
Valla, məzarlar kifayət qədər yaxşı yerdədir, mənzərəli.
Mərkəzdədir.
Əslində, ora çox görkəmli, hündür bir yerdir, botanika bağı da çox gözəldir, bizim botanika bağından daha səliqəli və daha gözəldir. O ki, qaldı məzarların, yəni, sırf orada azərbaycanlı təfəkkirlərin məzarlarının qorunmağına. Məncə, bu artıq sırf Azərbaycan ictimaiyyətinin, dövlətinin, ziyalılarının məsələsidir. Bu işdən onlar xüsusi məşğul olmalıdırlar və buna görə də biz o şeyləri görəndə, oradakı vəziyyəti görəndə kifayət qədər məyus olduq. Qəbir daşları olduqca köhnədir.
Doğrudan, yəni kiminki?
Hamısınınki, hamısınınki çox köhnəlib. Kənarların alaq basıb, heç bir baxım yox, səliqə yox. Və nəzərə alaq ki, Mirzə Fətəli Axundovun 200 illiyə ərəfəsi idi. Xüsusilə biz onun doğulduğu gündən 2 gün sonra getmişdik ora. Ən azından o ərəfədə onun məzarının kənarı gülçiçəklə dolu olmalı idi. Yəni Gürcüstanda nə qədər azərbaycanlı gündə gedib gəlir. Onların arasında
onun
nə qədər
şeyə metafortistdir.
Bəli, nə qədər orada o adamların içində nə qədər kitab oxuyan adamlar olur təbii ki. Yəni o adamlar məncə getməli idilər, ziyarət eləməli idilər, öz diqqətlərini göstərməli idilər, gülçək qoymalı idilər, amma biz orada Mirzə Şəfi Vazihin də, Axundovun da, oradakı azərbaycanlı ziyalıların qəbrinin üstərəsini 2-3 dənə çoxdan, yəni aylar öncə qurumuş çiçək gördük. Olduqca köhnə, səliqəsiz, toz basmış məzardaşları.
Yəni Mirzə Fətəli bu gündədir.
Yəni hər tərəf alaq. Yəni bizim heyf ki vaxtımız yoxdur, yoxsa mən təklif eləyəcəydim uşaqları ki, yəni heç olmasa alaqları biz təmiz deyək. Bura bizdən sonra gələnlər, heç olmasa desinlər ki, bizdən əvvəl kimsə gəlib məzarları ziyarət eləyib, baxımlıdır. Yani olduqca məyus oldum o məzarların qorunma şəklini görəndə.
Məzarların qorunmasında mən bir şey biraz rahat oldum ki, yəni Gürcüstanda nisbətən bizə baxanda demokratik rejimdir. Yəni orada hansısa bir oliqarx gedib villa tikdirmək istəməyəcək. Şəhərin çox mənzərəli yeri idi. Yəni bizdə olsa ola bilərdi, Axundov götürüb köçürərdilər hansısa Bakın kəndinə, kiminsə villası tikilsin orada. Orada o qorxu yoxdur. Yəni biraz rahat idik. Amma bundan başqa Günel xanım dediyi kimi diqqətsizlik yəni insanı biraz yandırır. Dünən Erkin Qədirlinin bir statusu oxudum. Deyir ki, Nabranda Şimali Qafqazdan çoxlu ailələr gəlir. Səbəb də budur ki, təhlükəsizliyə görə biz bura gəlirik. Yəni Xəzər dənizi Şimali Qafqazda da var belə baxanda. Yəni təhlükə də o təhlükə ölkədir ki, orada deyir biz qızlarımızı məsələn öz nəzarətimizdən kənar buraxamırıq, ya qaçırırlar, ya öldürürlər, ya başqa cür zorakılıq eləyirlər. Ona görə deyir gəlirik bura, burada o iş təhlükəsizdir. Yəni söhbət rejim fərqində deyil, insanların münasibətindədir, qadına, insanlara. Mən avtomatik yadıma Axundov və başqa bizim maarifçilərimiz, bizim yəni indiki ideologiyanın əsasını qoyanlar düşdü. Bizim yəni bu boyda bizi mədəniləşdirən bir insan Osmanlılardan, Türkiyədən çıxmayıb belə bir insan, nə Şimali Qafa, nə başqalarından. Belə bir insanın qəbrinə bu boyda laqeydli, tək hakimiyyət tərəfindən yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlılar tərəfindən bu boyda laqeydli, doğrudan insan ağrıdır.
Buyurun Ülvi.
Birinci növbədə Azərbaycanlıların indi insan olaraq bəlkə də harası başa düşmək olar. Təbii onlara da haqq qazandırmaq olmaz. Yəni onlar da.
Yəni güzaran dalınca qaçırlar, başları qarışıb demək istəyirsiniz.
Bəli. Amma Azərbaycan dövləti yəni bu boyda idman yarışlarına, yəni müsabiqələrə milyonlarla pul tökürlər, amma diasporaya yəni hər ay neçə milyon bir dənə fərman imzalayırlar. Yəni amma bir dənə orada 5-6 dənə qəbirdir. Yəni halbuki bu adamlar Azərbaycan tarixinin ən şanlı mütəfəkkirləridir. Yəni dövlət xadimləridir. Yəni o adamlara heç bir diqqət yoxdur. Axundovun 200 illiyidir, amma Axundovla bağlı yəni biz heç nə elementar bir hərəkət etmədik. Çox belə böyük bir miqyaslı bir tədbir deyildi. Yəni halbuki bu tədbir çox ciddi səs saldı. Yəni bu siyasi sektorda, yəni bu gündəmdə müəyyən qədər təsir elədi. Yəni amma başqa heç bir tədbir keçirilmədi deməli.
Bu silsilə şəklində olmalıdır. Ora yığılıb Azərbaycan ziyalıları dəstəyi ilə getməlidir. Dövlət xadimləri dəstəyi ilə getməlidir. Müğənnilər necə olur? Yay uzunu ətək-ətək pul töküb Antalya, Küprə, ora bura istirahətə gedirlər. Nədir ki onların əlində? Müğənnilər dəstə-dəstə getməlidir. Ölkədə tanınan adamlar hamısı heyət-heyət yığılıb silsilə şəklində ora gündə gedib gəlmədilər. Yəni 200 illiyi tamam olur da kifayət qədər böyük bir rəqəm. Yazıçılar dəstəyi ilə getməlidir. Yəni hamısını qoyaq kənara. Hörmətli yazıçılar var ya, bu da xalq yazıçıları, xalq şairləri. Onlar niyə yığılıb getmirlər? Nə? Başqa vaxt sonra onlar bax öz xalq şairliklərindən, yazıçılıqlarından, nüfuzlarından nə vaxt istifadə edəcəklər də, nə vaxt öz ziyalılıqlarını ortaya qoyacaqlar? Onlar heyətlə. Yəni ən azından biz onlardan umuruq ki, yığılıb getsinlər. Elə bil ki buradan Gəncəyə gedirlər də, Gəncədən o tərəfə nə yoldur ora? Yığılıb onlar heyətlə getməlidirlər. Amma heç nə, ortada 5-6 gənc var. Elə məzarın üstə də onlar getməlidir, aksiyaya da onlar çıxmalıdır. Kiminsə yuxuları pozulursa onları qorumalıdır. Elə hər şeyi atıblar 5-6 uşağın boynuna.
Sırf Axundova aidiyyət olan bu xalq artistləri var. Başqa vaxt Aydın Kazımov məsələn xalq artistlərinə verilməsini bəyənməyən adamlar var. Özləri artistlər hesab edirlər. O artistlər də siz teatrdan çıxmısınız. Yəni, bu da dramaturq olub, Azərbaycanın ilk dramaturqu olub. Heç kimdə vecində deyil ki, Axundov var. Yəni əslində gürcülər hiss eləməli idilər ki, kimsə böyük adam yatırıb, gör nə qədər axın gəldi bir il ərzində, 200 il ərzində. Amma gürcülər üçün orada Axundovdan bir başqa Mamedovun yatmasına o qədər böyük fərq olmadı. Yəni eyni vəziyyət yarandı, heç bir dəyişiklik hiss eləmədilər. Ola bilmədilər ki, burada nə boyda böyük, əslində yatırıb boyda böyük adam, biz ona layiq olmadıq. Bu böyük adına layiq idi. Sadəcə biz göstərmədik ona layiq olduğumuzu.
Biz onsuz da bunun utancını yaşayırıq da. 100 ildən çoxdur biz o utancı yaşayırıq ki, bizim dahimizin, mütəfəkkirimizin məzarı Tiflisdədir. Biz gebon gətirmədik, gebon dəfn eləmədik. Bəlkə bu yubiley bir imkan idi ki, biz özümüzü orada doğruldaq, təsdiqləyək deyək ki, yaxşı, düzdür, bizim babalarımız eybi yox, eləməyib, qorxub, çəkinib, nifrət eləyib. Amma biz onların nəvə-nəticələri olaraq bu tarixi səhvi başa düşmüşük. Biz öz dahimizə layiq olmağa çalışırıq. Yəni bunu heç olmasa biz indi sübut eləməli idi ya.
Burada qəbir gətirilməsi bir şey deyim, xalqı o qədər qınamaq olmur, çünki məsələn Hüseyn Cavidin qəbri gətirildi, çünki Naxçıvanlı idi. Yurkutuqdan gətirdilər. Axundov da Şəkili Təbrizli idi. Yəni Naxçıvanlı olsa gətirilmişdi çox kimi. Ən azından Naxçıvana aparmışdılar.
Tiflislilər, gürcülər özlər ki, baxırlar sizin gəlişinizə, təəccüblənirdilər, yoxsa?
Adi turist.
Təbii, qarşılayırlar.
Heç soruşmurlar.
Yani onlar aslında bilmirdilər, yani biz nə məqsədlə gəlmişik, biz də...
Yəni, demirdiniz də ki, biz...
Ya, soruşanda deyirdik, nəyək?
Soruşanda deyirdik, amma belə geniş, belə kontakt olmadı o geniş kütləyinə və yaxud da necəsə. Orada gedəndə botanika bağda biraz, orada da demək olar ki, biz heç görmədilər. Ancaq o botanika bağının girişində 5-6 nəfər gürcü oturmuşdu, onlar bildilər biz nə gəlmişik. Yəni o yolun üstündə də elə bir adam yox idi. Biraz əlçatımlıq baxımından biraz...
Xüsusilə günün elə bir turisti baxdıydı ki, hə, gün orta saat 4 idi. Biz orada yəni çox böyük əziyyətlə məzar da kifayət qədər hündür yerdədir. Biz oraya çox böyük əziyyətlə çıxdıq. Hətta bizlə yəni bizi ora aparan.
Biz gözləyə bilmirdiniz axşam olsun.
Ya biz o saata təyin eləmişdik ki, əgər həmin vaxt Tiflisdə olan azərbaycanlılardan kimsə varsa biz elan vermişdik Facebookda ki, həmin saatda bizə qoşulsun. Yəni o vaxta qədər kim gəldi, gəldi və ondan sonra təbii ki, hamı ya geri qayıdan olmalı idi, ya öz yerlərinə gedən adamlar olmalı idi. Biraz bir hadisəni tezləşdirdik. İstiydi. Orada maraqlı bir şey oldu. Bizi aparan maşınlardan birinin sürücüsü də bizlə qalxdı ki, mən də gedim də öz ziyalılarımızın qəbrini ziyarət edeyim. O adam
Azərbaycanlı idi,
yəni, Azərbaycanlı idi, amma yəni orta təhsilli bir adam idi. O heç yəni Axundovdan zadan belə xəbəri yox idi onun həyat tarixçəsindən filandan. Və o çox böyük əziyyət çəkdi ora çıxana qədər. Yəni biz başa düşmək olardı da biz məqsədlə gedirdik. Oysa yəni onun yəni heç bir elə bir məqsədi filanı yox idi. O tarixi bir sual verdi ki, o sadə bir adamın çox sadə bir sualı idi, amma tarix uzunu biz o sualı heç vaxt cavab verə bilməyəcəyik. O bir dedi ki, bu yazıq neyinib ki, onu aparıb orada bastırıblar. Yəni, biz ona heç bir cavab verə bilmədik. Yəni, nə deyək ki, nə günah olub da, neyinib ki?
Hansı hisslər keçirdiniz yəni, Mirzə Fətəlinin qəbri üstündə? Mən yer gəlmişkən sizin şəkillərinizi gördüm internetdə.
Elə həmişə bir
çox maraqlı şəkilləriniz vardı.
Gənclərə də bir söz verir.
Hətta kısa şortda, kapridə belə.
Ayən biz çox rahat idi. Çünki orada oturan insanların hamısı bəşəri dəyərləri təbrik edən insanlar oldu. Yəni, ona görə də biz kompleks keçirmədik ki, orada tutaq ki, yəni, rəsmi geyimdə olaq və yaxud da başı bağlı olaq. Yəni, ona görə rahat idik və mən özüm yəni, həqiqətən də fəxr elədim ki, yəni, o komandada olduğum, yəni, getdim, o səfərdə iştirak elədim, yəni, axında onun 200 illiyinə bağlı. Yəni, mənim üçün doğrudan bir şey, fəxr idi yəni.
Mən o sərbəst geyimimə söz münasibət bildirmək istəyirəm.
Yəni mən bərbaşdan deyim ki, mən tam təbii qəbul edirəm.
Yox, başa düşürəm, yox, başqa şey deyəcəm. Yəni orada sərbəst geyinmək daha uyğun idi məncə. Yəni söhbət ondan getmir, Axundov şortik geyinib ya yox, amma yəni Axundov bu bizim sərbəstliyimizin, doqmalardan azadlığımızın əsasını qoyan, yəni ideoloji, ideya müəllifimiz odur, atamız odur. Ona görə orada yəni elə geyinməyimiz, demirəm mən ruha falan inanmıram, sadəcə daha böyük hörmət olardı ona. Yaxşı mənzərə də rəngbərəng almışdı. Ona görə məncə geyim tərzi əsaslətdirirdi bizim düşüncələrimiz əks elətdir orada. Nə hiss eləməyə də ki, bəyək o gürcü məsələsində gürcülər necə münasibət bildirirdi. Məncə biz gürcülərə nə qədər danışdıqda başa sala bilməyəcəkdik. Axında o kim olur. Çünki bilirsiniz, gürcülər o din məsələsi var. Düzdür, biz İslam ölkəsi deyil, amma biz müsəlman mədəniyyətindən çıxmışıq. Şərqin ilk demokratik ölkəsi deyəndə məhz müsəlman şərqi nəzərdə tutulub. Amma gürcülər bizim sivilizasiyaya aid deyillər. Yəni biz ağız dolusu deyə bilirik ki, bütün bu müsəlman şərqində Axında o kimi adam Azərbaycandan çıxıb. Yəni gürcüyə başa salamayasınız, xristian dünyasında belə bir adam hardan çıxıb? O yəni Avropalılar var, o foyda olan ən azından. Ona görə da gürcülər içində fəxr eləməyə ehtiyac yox. Sadəcə məsələn mən bir türkmən görsəydim orada ya qazaq, başqa türk şəhərli bir türk görsəydim, onda mən fəxr elərdim doğrudan da ki, mən bu adamın yerlisiyəm və gəlmişəm qəbrini ziyarət etməyə.
Mən də o bir sərbəst geyim məsələsinə bir də mən münasibət bildirmək istəyirəm. Yəni məncə də elə Axundovun məzarı üstünə nəinki qalstuk taxıb və yaxud ciddi rəsmi geyinib getmək
sünnilik.
Çox sünnilik. Hə, mən bir dənə yazı yazmışdım. Orada altından yazılan kommentləri oxudum. Orada bir gənc var idi, bizim Kənan. Xüsusilə onun şəkli qabarıq düşmüşdü. Ona komment yazmışdılar ki, bu oğlanın şəklini siz gərək evdə albomda zadda saxlayaydınız, onu bura çıxartmayaydınız da. Bu nə biabırçılıqdır? Yəni bunlar başa düşmür ki, Axundov bu sərbəstliyin tərəfdarı olub. Bu azadlığın, bu daxili azadlığın, zahiri azadlığın, bütün bu azadlığın tərəfdarı ol. Onun məzarının üstə qalstuk nazarla getmək çox sünnilik və belə ət tökən bir hərəkət olardı da. Biz o nəyə getmişdik? Biz o Axundova öz sevgimizi göstərməyə getmişdik, hörmətimizi, ehtiramımızı göstərməyə getmişdik. Biz getməmişdik ki, orada qalstukla şəkil zada çəkdirək, sonra gələk o qalstuklu şəkilləri nümayiş edək. Amma bunu nəzərə almaq lazımdır. O Bakı qaldım, nə hiss eləməyə? Birincisi qürur hiss eləyirdim ki, nə yaxşı ki 150 il, 200 il bundan əvvəl belə bir insan doğulub. Nə yaxşı ki 150 il bundan əvvəl o bu fikirləri deyib, Azərbaycan ədəbiyyatının o gözəllərin qaş gözünün tərifindən çıxardıb, o incə belin, pərişan zülfün təsvirindən çıxardıb, gətirib ciddi, yəni Azərbaycan yazısına, şairinə, dramaturquna ciddi bəşəri dəyərlərdən yazmağı öyrədib. Yəni o ət tökəni gülmə şəkər ifadələrə bir son verib, onları qınıyıb, onları yəni qeyri-ciddiliyini başa salıb. Ona görə qürur hissi keçirirdim və bu gün ədəbiyyatımızda, dramaturgiyamızda dəyərli bir şey əgər yazan varsa, o da elə yəni kökü oradan başlayır, Mirzə Fətəli Axundovdan başlayır. Buna görə fəxr hiss eləyirdim. Ona olan bu münasibətdə, yəni 200 illiyinə, yubileyinə, məzarına olan münasibətdən də yəni bir utanc hissi hiss eləyirdim. Baxmayaraq yəni məsələn mənim əlimdən ancaq o gələ bilərdi ki, mən də qoşulum onun yubileyinə gedim, məzarının üstünə gedim. Yəni bu diqqətsizlik varsa burada hardasa bizim də payımız var. Yəni biz deməli az təbliğ eləyirik, deməli az danışırıq, deməli az başa salırıq ki, Axundov kimdir. Həm də bunun biraz da utancını hiss eləyirdim.
Azadlıq Radiosunun İS proqramı Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyini diqqətə saxlamağa çalışır. Bu dəfəki qonaqlarımız böyük maarifçinin yubiley ərəfəsində Tiflisə, onun məzarını ziyarət etmiş Azərbaycan gənclərindən üçü Günel Mevlud, Zaru Qurbanlı və Ülvi Həsənlidir.
Yer gəlmişkən Cümhuriyyət fədailərində məzar başında oldunuz.
Bəli, onlar da oradaydı. Yəni mən daha çox yazıçı olduğum üçün mənə xüsusilə Axundovdan da daha əziz mənə orada Mirzə Şəfi Vazehin məzarı idi. Mən bilirdim onun məzarı oradadır və həmişə içimdə bu var idi ki, nə vaxtsa mən onu gedim ziyarət edeyim. Gəlib o, yəni o məzarları görəndə mən elə birinci Mirzə Şəfi Vazehin qəbrinin üstünə getdim. Gəncəli müdirin məzarının üstünə. Bir şair kimi mənə ruhən o daha doğmaydı və nəzərə alsaq ki, Mirzə Fətəli Axundovun da müəllimi o olub, yəni o molla olmaq istəyirdi, onun yanına şagirdliyə gəlmişdi və bircə cümləsi ilə Azərbaycan fikir tarixinə o böyük bir mütəfəkkir qazandırdı ki,
yəni
sən də mi riyakar olmaq istəyirsən Fətəli? Bir cümləsi ilə bizə bir dahi qazandırdı. Mənə olasən o yazarların məzarları daha doğmaydı, çünki mən ruhən onlar mənə daha yaxındı, ona görə daha çox onlardan danışdım.
Sizə kim daha yaxındır?
Yox, hamısı yaxındır. Bizə orada bir lövhə var idi. Şəmkirin hansı icra başçısı qoyub lövhəni.
Aslanıb.
O da diqqətsizlik nümunəsidir. Yəni, kimsə öz cibinə qoyursa, o da diqqətsizlik nümunəsidir. Dövlətin çox da vecindədir. O lövhədə adlar yazılmışdı. Məzarlarda uyanların adları. Çox da ərəb dilinə. Biz yalnız 4 məzarı aydın gördük. Latın hərflərlə yazılmışdı. Axundov idi, Xoyski idi, Həsən bəy Ağayev, bir də Mirzə Şafi Vazeh. Belə Günel xanım dedi, yazışı olduğuma görə Vazeh daha yaxın idi mənim üçün. Mən ixtisasım yoxşunasdır. Ona görə deyəsə deyiləm, orada yoxuşdur, kimsə yaxın deyilir. Amma belə hamısı yaxın idi, sadəcə orada mənə daha çox, belə necə deyim, söhbət qürur duymaqdan gedirsə, Xoyskin qəbri xüsusən mən ziyarət eləmək istəyərdim, yəni hətta başqa yerdə olsaydı da.
Necə ilə Xoyski dedik, yoxuşunas olub?
Bilmirəm, siyasətçən baş nazir olub,
diplomat obaşçı nazir olub. Təhsil kimi, hüquq təhsil alıb.
Ola bilər.
Yəni, mən əslində əvvəlcədən bilmirdim orada, yəni ən azı 4 nəfərin o Azərbaycan bu mütəfəkkirlərindən, bu xadimlərindən 4 nəfərin qəbri var. Yolda bildim mən, onda da, yəni ora gedib çatanda da orada ziyarət edildi, yəni sevindim ki, tək tutaq ki, Axundovu ziyarət eləmədim. Ondan da Xoyski var idi, yəni Azərbaycan tarixində kifayət qədər ciddi rol olmuş bir şəxsiyyətdir. Eləcə də Şəfi Vazeh olmuşsun. Üstünlük oldu ki, biz orada onları həm də bir yerdə yəni dəfn etməkləri də.
Onların məzarları necə idi cumhuriyyətçilərin?
Hamısının orada bütün şəkil eynidir.
Cumhuriyyətçilər bir neçə il əvvəl təmir olunub.
4 məzar eyni vəziyyətdə idi. Baş daşı
düzəlibdir.
Üstləri
yəni biraz yüngül var.
3 nəfərin bir üstü düzəlibdir.
Yox, qalanlar belə ayaq altında heç görsənmir demək olar. Daşları da yapışıb yerə. Hə, çox.
Yəqin mən bir şey xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, orada Fətəli xan Xoyskin qəbrinin üstündə Müsavat partiyasının adını qoyulmuş
bir əkli var idi, qurmuşdu. Yarım il nəsilli var idi orada.
Yani bu son səfərdə qoyulmuşdur. Bəlkə
də Tiflis səfərində.
Yəni Müsavat partiyasının əkili var idi.
Əkilərdəydi. Orada 3 nəfərin Həsən Bayağı Ağaoğlu, Fətəlxan Xoyski bir də Mirzə Fətəlaxınlıoğlu büstləri o düzəldilmişdi. Onda deyəsən o Şəmkirin sıra başçısı.
O bilməm üstünə yazılıb. Lövhənin üstünə yazılıb.
Yəni o eyni forma idi. Amma o birisi məzarların heç biri yəni.
Vaziyyənin şəkli var idi. Bilinir ki, vaziyyətdir. Daha doğrusu qəbir şəkli deyil desən. Başdaşına yazılmışdı. Yazılmışsa. O bilər ərəb hərflərini yəni bir 100 ilin başlaşıları idi. Heç nə görsəm.
Dəyişilməyib.
Belə artıq belə batıb da elə bir otun arasında.
Bir də bir şey də qeyd eləməlisən. Bizdə məsələn Seymur olmasaydı biz güvəş edəcəyik bu. Onların hə o qəbrini tapa bilməsi idi. Yəni ən azı heç olmasa orada çünki qarma qarşıq yerlərdir. Yəni o qəbirlərə bir baxımlılıq olmalı idi.
Oxşarələri qoyma istiqamətlər olmalıdır ki, hara getmək lazımdır.
Yəni, bağın girişində bir yəni bunların hamısı olmalıdır. Bunlar güvəndi. Amma bir il sonra Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələr, ziyalılar fərqi yoxdur. Yəni hamı bir il sonra amma danışacaqdır ki, bizim belə bir ziyalımız var idi, nə bilim nə. Yəni halbuki bu adamlara diqqət yoxdur heç birinə.
Oxşar bir şey biz 2005-ci ildə mən Tiflisə gedəndə, o köhnə Tiflis hissəsini gəzəndə Rusça soruşduq ki, burada Nərmənovun muzeyi olmalıdır, iki nəfər qızdan. Onlar da bizə belə bir tərk çətinliklə bizim dilə cavab verdilər ki, nə olsun biz gürcüyü öz dilimizdə danışaq. Ya gürcüyə danışdılar, ya türk dilində öz dilimizdə danışın. Bizə deyir Nərmənov muzeyi lazımdır. Dedilər burada bir küçük bir yer var. Yəni biz sizə tarixi göstərdik. Küçüksə sizinki olacaq da gedin baxın. Getdik gördük də oradan da artıq uçulub tökülür. Bu qapı da bağlı.
Eyni
vəziyyətdir hamısında. Yəni qəbirlərə də eyni vəziyyətdir muzeylərinə də onların. Hətta Nərmənov baxmayaraq ki, onların ideya fərqliliyi var idi. Sadəcə kim ki Azərbaycan tarixində bir əhəmiyyətli rol oynayıb, hamısını sındırmaq, onların qoyduğu ideyaları sarsıtmaq başqa bir məqsəd yoxdur.
Sifəti dəyişim. Tiflisə doyunca gəzdinizmi? Yoxsa çox istəyibi?
Yox, doyunca gəzə bilmədik, hə? Məncə, doyunca ümumiyyətlə gəzə bilmədik. Ümumiyyətlə gəzə bilmədik. Yox, cəmi 2 gün. 2 gecə. Birinci gecə zaten ancaq gedib ora çata bildik. Çatdıq və gecə saat 2 idi, neçə idi getdi, ancaq yata bildik. Səhərisi gün getdik, məzarları ziyarət elədik və qaldıq. Sonra da o birisi gündə qayıtdıq, gəldik. Belə, yəni, biz ora bir əylənmək, gəzmək məqsədi ilə onsuz da getməmişdik. Başqa vaxt indi gənclərlə yenə yığışıb gedərik, gəzərik Tiflisi. Tiflisə onsuz da hamımız gedirik də, yaxındır. Amma o həmin səfərdə məqsəd orada gedib birlikdə əylənmək və yaxud gəzmək deyildi. Halbuki yəni bunu da eləsəydik səfərimizə heç bir təsir olmazdı. Amma bizim cəmiyyəti bilirsiniz də, yəni elə yaxşı ki gəzmədik, yoxsa bizi tam eləyəcəydilər ki, elə yığışıb Tiflisə gəzməyə, əylənməyə getmişdilər. Getdilər elə. Getmişkən gedib həm də məzarları ziyarət etdilər. Amma hamı bilsin ki biz ora gəzməyə və yaxud əylənməyə getməmişdik. Başqa vaxt gedirəm, amma o səfərdə məs o məzarları ziyarət etməyə getmişdik. Mən fikirləşirəm ki bu dəyərli addıma görə, bu təşkilatçılığa görə Seymur Baycana bir təşəkkür edirəm. Dəyər.
Yəni, biz də təşəkkür edirik.
Çox sağ olsun. Yəni, Seymuru mən indiyə qədər bir dost kimi, bir yazıcı kimi çox sevirdim. Amma yəni, bu səfərdə Seymuru bir öz dövrünün ziyalısı kimi sevdim. Yəni, müasirim olan bir ziyalı kimi sevdim. Xüsusilə Mirzə Şərif Vazihin məzarını mən öz gözlərimlə gördüyümə görə Seymura çox təşəkkür edirəm öz adımdan. Çox sağ olsun. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Biz o səfərdə yəni, yol xərclərini, qalma xərclərini, bütün oradakı bütün xərcləri bir azərbaycanlı bir iş adamı öz boynuna götürdü və təvazökarcasına elədi bunu. Özü də bizlə getdi, özü əziyyətimizi çəkdi, özü şəxsən maşını sürdü, bizi apardı, gətirdi və xahiş elədi ki, onun adını hallandırmayaq, çünki başa düşürsünüz də, yəni biz hansı ölkədə yaşayırıq. Bəlkə yox, o dəqiq bizim verilişləri həmişə dinləyir, yazılarımızı oxuyur və bütün gənclərin adından ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə ölkədə, cəmiyyətdə orada olan çoxluğun belə xeyirxah addımlarının sayəsində irəli getmir, inkişaf eləmir. Elə həmişə bir neçə nəfər olur ki, öz dövrünün vicdan məsələsini öz boynuna götürür, onun çətinliyini yaşayır, mübarizəsini aparır. O da yəqin ki, belə adamlardan biridir və çox sağ olsun.
Yaxşı, Tiflisi nahaq soruşmadım. Yəni, bilmək istəyirdim Bakı ilə müqayisədə. Nə fərq gördünüz? Nə gördünüz Tiflisdə? Hansı üstünlüklər, hansı?
Bir şey deyim, biz orada əmin olduq ki, yəni, ölkənin analogsız inkişaf eləməsinə ehtiyac yoxdur orada. Binalar, yüksək binaların tikilməsi üçün, nə bilim. Ölkənin ümumi lideri olmasına ehtiyac yoxdur ki, orada müasir bir komplekslər tikilsin, təmiz yollar olsun, hamar yollar olsun. Tiflis bizə bunu sübut eləyir hər gedəndə. Ona görə də Azərbaycan Tiflisə gedəndə hər il artır. Son yenildə 50 min gedir, deyəsən, turist gedir ora. Düzdür, bəyənməyəndə olur, özü bilər, bəlkə kimsə meqapolis istəyir, daha böyük olsun. Tiflis düzdür, meqapolis deyil, amma böyük şəhərdir, təmiz şəhərdir. Bunlardan hamısından əlavədə orada normal mühit var.
Biz orada sərhəddi adlayanda, sərhəddi keçəndə, məsələn bizim tərəfdən orada yarım saat keçdik. Biz çıxıb günün qarşısında dayanmalı olduq maşınlar keçib gələnə qədər. Nə qədər problemdən keçdik, nə qədər belə üzümüzə də əyri-əyri baxan oldu. Amma keçdik Gürcüstan tərəfinə. Biz 1 dəqiqəyə pasport kontrolundan keçdik. 3 dəqiqəyə maşınımızı buraxdılar və o 2 dəqiqə ki biz maşını gözlədik, o 2 dəqiqə ərzində də oradakı o gömrükdə işləyən qadın bizə yer təklif elədi ki, çıxıb günün qarşısında dayanmayın, burada kölgədə sərində oturun. Yəni təkcə o fərq deyil, bu fərq də var. Yəni bunu artıq nə hökumət tapşırmır adama, nə də ki
yox, maraqlı olan şeylə hökumət tapşırır. Elə quraşdırırlar. Məsələn biz keçəndə biz Cünel xanımdan sonra getdik.
Sadəlövçə sözünə inanıram ki, bunu hökumət tapşırır.
Biz sizdən 10 saat təxminən sonra keçdik oradan. Oradan keçəndə deməli Azərbaycan tərəfində dəhşət tıxac var idi. Çox biabırçı vəziyyətdir. Təxminən bir avtobus adamı 40 nəfər adam bir-birinin belinə minirlər. Belə qadınları qorumaq üçün bir-birinin döyəsi olublar. Oradan çox ağır vəziyyətdir. Bizdən bir xanım gedirdi. Arıq xanım da ay gün. Bu da o qədər əzildi ortada. Axırda hal azadı pis olasıydı az qala. Bir tərəf keçdikdən sonra eyni adamlar heç bir əlavə o adam olmadan, heç kim azalmadan getdi Gürcü tərəfə və həmin adamlar sıraya düzüldülər, 2 dənə sıraya. Kimsə qabağa keçmək istəyəndə əllərini üzə dəllərlər. Bura Gürcü tərəfdir. Burada sən deyən keçməz. Yəni artıq buranı idarə edən kimdir bilinir. Bu rejim fərqi o dəqiqə görsən orada dərhal görsənir. Çünki eyni adam idilər əslində belə baxanda. Gürcü, yəni zabitlər bizə heç bir şey demirdilər. İnsanlar özlərinə növbəyə düzüldülər ki, bura Gürcüstandır.
Təsəvvür edin ki, hələ bizim Axundovumuz var ya tarixdə, biz bugün də. Yəni təsəvvür edin ki, tarixdə Axundov kimi adamlar olmasaydı, biz orada o gömrükdə nə edəcəkdik? Həm ondan nəzər al.
Biz qayıdanda maşınla qayıdırdıq, 4 nəfər idi maşında. Gürcü tərəfindən keçəndə maşında oturduq, belə çox rahat da, yəni kamera ilə hamı şəklini çəkdilər. Azərbaycan tərəfinə keçdi, körpünü keçəndən sonra bütün aləm qarışdı da, 2 cərgə idi əvvəlcə, oldu 5 cərgə. Nə bilim, KAMAZ bu tərəfdən gəlir, nə maşını da tamam aləm qarışmışdı bir-birinə. Sonra da hamında adamlar da bir-bir maşından düşürdülər, dedilər ki, siz piyada getməlisiniz. O söhbət yenə, analog sizin kimsədir, yəni boş söhbətdir, yəni qardaş, yaz göstərin də bizə, yəni yaşayışımız tərzimizdə göstərin. Yəni,
buna görə
mən gedib gəlir, təəssürat gəlir. Gürcüstandan çox çıxı Azərbaycana təəssürat gəlir ki, yəni Gürcüstan biraz pul lazımdır Gürcüləri. Mən birinci dəfə də oldum Tiflisdə, yəni Bakı ilə təmizlik baxımından, xidmət sektoru baxımından, qiymət baxımından, yəni Gürcüstan bizdən çox qabaqdadır.
Dəfə gedib gələndən sonra bir həftə depressiyaya düşürük. Durdan heç gedirik o insanların o cür rahatlığını, azadlığını, mədəniyyətini, geniş ürəkliyini, qonaqpərvərliyində hər şeyi o qədər yaxşı görürük. Gəlirik burada, yəni bir həftə alışa bilmirik.
Gəlirik. Buna görə bu Axundovun qəbri orada olsa yaxşı hələ keç olmasa. Aidiyyət yoxdur da bura. Hələ gedək gələrdim.
Bəhanəmiz olsun, heç olmasa Tiflisə gedirik.
Biz həm də gürcülər baxırıq ki, yəni dünyada 3 milyon toplasan gürcü yaşayır. Bizimkilər də belə ağız dolu şişirdib 50 milyon Azərbaycanlı. Sonra bizim şanlı tariximiz hansı yeri işğal eləmişik, biz beliyik, biz elə
Mete Atilla
ermənilərin yəni oxşardır da dənizdən dənizə, okeandan okeana da belə şeylər, amma ortada yəni 9 milyon adam yaşayır burada rəsmi olaraq, yoxdur da bir şey biz 9 milyon bir nəfər kimi idarə edilir orada, amma 3 milyonu əslində elə 9 milyon kimi idarə edilir, elə idarə edilir ki, oradan 9 milyon adam gəlib yaşamaq istəyir həmin şəraitdə. Düzdür, ideal şərait deyil bu, həmişə deyirəm gürcüləri çox tərifləmək lazımdır, çox şişirdib də təriflirlər, çünki bizim hədəfimiz şişirilir, hədəf yəni Avropa olmur, Gürcüstan olur bizim. Amma çor-çor gör ki, gürcülər belədirlər də, neynə mələdir?
Çox qabaqdadırlar.
Çox qabaqdadırlar.
Yəni, nə baxımdan?
Onlar fərdə qiymət verirlər, ən azından bu baxımdan. Onlarda, yəni, bilirsiniz, fərdə qiymət insan elə çox sadəlövh varlıqdır ki, çünki əksəriyyət etibarilə. Çox, yəni, insana biraz qiymət versən, özünü nəyəsə bir şəxsiyyət hesab eləyəcək və çalışacaq çox qiymətin əvəzini qaytarsın. Bizdə fərdə qiymət sıfır səviyyəsindədir, onu qaytarmaq istəyi də sıfır səviyyəsindədir. Ona görə yolda heç kim bir-birinə yol vermir, maşınlar siqnaldan səs başını götürür, gömrükdə dura bilmirik sıra. Yəni, eyni adamlardır, bilirlər ki, biz qiymət verməyəndə sıraya durmaq lazımdır, amma qiymət verən qarşısında sıraya durmaq lazımdır.
Mən bir şeyi sizdən soruşmağı unutdum. Dediniz ki, Facebookda yazmışdıq.
Seymur yazdı.
2 saat 4-də orada olacaq. Bəli. Gələr oldu mu?
Bir nəfər gəldi.
Cəmi bir nəfər.
Bir Məsim gəldi. Bir gənc qoşuldu bizə.
Məsim ilə bizim uşaqdır.
Yəni o da bizim şəhərdəndir.
O elandan qoşulmuşdu yəni.
Ha, yəni o elanı oxuyub o bizə qoşulan bir nəfər oldu. Mənə qanat verən oldu dirək sən aldın ay yazına vətən deyirəm çöründə duna vədən deyirəm ay ay zadi bəy.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
bizim qalaya.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.